Գլուխ 32-րդ. Կլայդը այժմ հանդիսանում էր տեղի բարձր հասարակության ձմեռային զվարճախմբի ճանաչված անդամը։ Գրիֆիցները նրան ծանոթացրել էին իրենց բարեկամներին ու ծանոթներին, ուստի բնական էր, որ նա պետք է ընդունելություն գտներ տեղի բազմաթիվ ընտանիքներում։ Բայց այս չափազանց սահմանափակ աշխարում, որտեղ որոշ դիրք ունեցող գրեթե յուրաքանչյուր ոք ճանաչում էր մյուսներին, մարդու կսակի վիճակը նույնքան և որոշ դեպքերում նույնիսկ ավելի երկնահատվում, որքան ազգակցական կապը ու ծանոթությունը։ Այս տեղական նշանավոր ընտանիքներում այն համոզմունքն էր տիրում, որ մարդու ոչ միայն սոցիալական ծագումը, այլև հարստությունը հանդիսանում է ամեն տեսակի երջանիկ ու օրինավոր ամուսնության հիմքը։ Հետևաբար, թեև Կլայդին համարում էին որպես սոցիալապես անառարկելիորեն նախընտրելի անձնավորություն, բայց որովհետև ամենուրեք փսփսում էին, որ նրա միջոցները չափազանց նեղ են, ոչ ոք հակամետ չէր նրա վրա նայելու որպես մի անձնավորություն, որը հավակնություն ունի իրենց աղջիկներից մեկի ամուսինը դառնալու։ Ուստի թեև չէին մոռանում հրավիրել նրան, բայց որքանով որ այդ վերաբերում էր իրենց երեխաներին ու ազգականներին, նրանք չէին մոռանում նախազգուշական ակնարկներ անել։ Նրանք անցանկալի էին համարում չափազանց մտերմությունը Կլայդի հետ։ Սակայն Սոնդրայի և իր խմբի վերաբերմունքը բարեկամական էր Կլայդի հանդեպ, իսկ նրանց բարեկամների ու ծնողների դիտողություններն ու մեկնաբանումները դեռ այնքան էլ որոշակի չէին։ Ուստի դեռ շարունակում էին Կլայդին հրավիրել այնպիսի հավաքույտների, որ սկսում և վերջացնում էին պարով։ Թեև քսակը դատարկ էր, բայց նա բավականին հաջող էր դրա տակից դուրս գալիս։ Սոնդրան մի անգամ հետաքրքրվել ու հասկացել էր նրա նյութական դրությունը, և աշխատում էր, որ նրա ծանոթությունը հնարավորին չափ քիչ ծախսերի հետ կապված լինի։ Եվ շնորհիվ այս վերաբերմունքի, որի մասին նա հայտնել էր Բերտինին, Գրանդ Կրենստոնին և մյուսներին, շատ անգամ Կլայդի համար հնարավոր էր լինում գնալ այս կամ այն երեկույթին առանց ծախսի կամ փողի, հատկապես երբ դա տեղի էր ունենում Լիկուրգում։ Իսկ երբ նրան հրավիրում էին քաղաքից դուրս և ինքն էլ համաձայնում էր գնալ, խմբի անդամներից մեկը տանում էր նրան իր մեքենայով։ Նոր տարվանախորեին, Սկենեգդետի ուղևորվելուց հետո, որը շատ մեծ նշանակություն ունեցավ և Կլայդի, և Սոնդրայի համար, այդ անգամ Սոնդրան ավելի որոշակի, քան երբևէ, զգաց, թե ինչպիսի ջերմությամբ է ձգվում դեպի Կլայդը։ Սոնդրան ինքն էր նրան հաճախ վերցնում իր մեքենայի մեջ։ Կլայդին հաջողվել էր նրա վրա ուժեղ տպավորություն թողնել, և այնպիսի ձևով, որ չափազանց փաղաքշում էր Սոնդրայի սնափառությունը, և միաժամանակ շոշափում նրա էության ամենաքնքուշ լարերը։ Նա ջերմ ցանկությամբ տենչում էր մեկին, Կլայդի նման մի երիտասարդի, որը հրապուրիչ լիներ, սոցիալական լավ դիրք ունենար և կախում ունենար իրենից։ Նա գիտեր, որ իր ծնողները բարյացակամ չէին լինի իր և Կլայդի միջև ստեղծված նման մերձեցմանը։ Կլայդը աղքատ էր։ Սկզբում նա չէր էլ մտածել դրա մասին, բայց հիմա դա իր ցանկությունն էր։ Առաջին մտերմական զրույցը նրանց միջև տեղի ունեցավ նոր տարվա հանդիպումից երկու շաբաթ հետո։ Մի գիշեր նրանք վերադառնում էին մի ուրախ երեկույթից, որ տեղի էր ունեցել Ամստերդամում։ Բելա Գրիֆիցը, Գրանտ և Բերտին Գրենստոնները իրենց տները վերադառնալուց հետո Ստյուարտ Ֆինչլին շուռ գալով մեքենայի մեջ կանչեց. «Այժմ մենք ձեզ տանելու ենք տուն, Գրիֆից»։ Եվ Սոնդրան, որը դեռ օրորվում էր Կլայդին հանդիպելու բերկրանքից և չէր ուզում այդքան շուտ բաժանվել նրանից, առաջարկեց. «Գնանք մեզ մոտ, ես ձեզ համար տաք շոկոլադ կպատրաստեմ, և ապա կգնաք տուն, չէիք ցանկանա»։ «Ինչպես չէ», զվարթացած պատասխանեց Կլայդը։ «Դե ուրեմն գնացինք», գոչեց Ստյուարտը մեքենան դարձնելով դեպի տուն։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես քնելու եմ, այժմ ժամը 3-ից անց է»։ «Այ հիանալի եղբայր, դու քնած գեղեցկուհին ես», պատասխանեց Սոնդրան։ Մեքենան գարաժ տանելուց հետո երեքով հետևի մուտքից մտան խոհանոց։ Եղբայրը հեռացավ նրանցից, իսկ Սոնդրան, խնդրելով Կլայդին նստել ծառայողների սեղանի առջև, բերեց շոկոլադ պատրաստելու համապատասխան նյութեր։ Կլայդը ապշած խոհանոցային այսպիսի կահավորումից, որի նմանը նա մինչև այդ չէր տեսել, աչքերը հառած նայում էր իր շրջապատին։ Նա հիացել էր այն հարստությամբ ու ապահովությամբ, որ կարող էր ունենալ այդպիսի խոհանոցի տերը։ «Ինչ մեծ խոհանոց է», նկատեց նա։ «Ինչպիսի խոհարարական հարմարություններ»։ Սոնդրան հասկանալով, որ նա չի տեսել այս կարգի կահավորանք նախքան լիկուրգ գալը և հեշտությամբ կարելի է մեծ տպավորություն առաջացնել, պատասխանեց. «Չգիտեմ, միթե բոլոր խոհանոցներն էլ նույնչափ մեծ են»։ Կլայդը մտածելով իրեն հայտնի աղքատության մասին և ենթադրելով, որ հազիվ թե Սոնդրան տեղյակ լիներ դրանից ավելի համեստ կահավորանքի մասին, ավելի ինկճվեց այս գերառատ աշխարից, որի մեջ ապրում էր Սոնդրան. «Ինչպիսի միջոցներ, ինչպիսի բախտավորություն կլիներ, եթե ամուսնանար այսպիսի աղջկա հետ, և այս բոլորը դառնար սովորական ամենօրյա վիճակ, ունենալ խոհարար և ծառա, մի մեծ տուն և մեքենա, ոչ ոքի համար չաշխատել, այլ միայն հրամաններ տալ»։ Նա ամբողջովին համակվել էր այդ մտքով։ Սոնդրայի գիտակցաբար կատարած շարժումներն ու կեցվածքը ավելի էին ուժեղացնում նրա զմայլանքը։ Իսկ Սոնդրան, զգալով այս բոլորի նշանակությունը Կլայդի համար, հակամետ էր չափազանցել իր անբաժանելի կապը այդ բոլորի հետ։ Այժմ Կլայդի համար Սոնդրան շողում էր որպես աստղ։ Նրա համար նա շքեղության և սոցիալական գերազանցության մարմնացումն էր։ Շոկոլադը պատրաստելով ալյումինե հասարակ ամանի մեջ, Կլայդին ավելի զարմացնելու համար, նա կողքի սենյակից բերեց սքանչելիորեն փորագրված արծաթյա մի աման։ Նա շոկոլադը լցրեց շատ գեղեցիկ զարդանկարված սափորիկի մեջ և տարավ դրեց նրա առջև, սեղանի վրա։ Ապա օրորվելով նրա կողքին ասաց. «Հարմար է այստեղ, չէ? Շատ եմ սիրում այսպես փակվել խոհանոցում, բայց դա հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ խոհարարը բացակայում է. Նա ոչ ոքի չի թողնում ներս մտնել, երբ ինքն այստեղ է»։ «Միթե», հարցրեց Կլայդը, որն անհատական տների խոհարարների վերաբերմունքի մասին ոչինչ չգիտեր։ Նրա այս զարմանքը կատարելապես համոզեց Սոնդրային, որ Կլայդի ծնված միջավայրը շատ քիչ միջոցներ է ունեցել, կամ ոչինչ չի ունեցել։ Սակայն, որովհետև նա այժմ շատ բան էր նշանակում Սոնդրայի համար, ուստի Սոնդրան չէր ուզում երես դարձնել նրանից։ Երբ վերջապես Կլայդը բացականչեց, որքան սքանչելի է այսպես լինել միասին Սոնդրա, ամբողջ երեկոն չկարողացա մի հարմար առիթ գտնել առանձին մի բան ասելու։ Նա առանց որևէ չափով նեղանալու այդ համարձակության համար պատասխանեց. «Կարծում եք, դրա համար ուրախ եմ»։ Նա ժպտաց սիրալիր, մասամբ հպարտ ժպիտով։ Նա նստել էր Կլայդի դիմաց, հագել էր սպիտակ ատլասե երեկոյան զգեստ։ Փոքրիկ ոտքերը ճոճվում էին Կլայդի կողքին, քնքուշ բուրմունքը հասնում էր նրա ռանգներին։ Կլայդը հուզվել էր, Սոնդրան բորբոքել էր նրա երևակայությունը. «Երիտասարդություն, գեղեցկություն, հարստություն, ինչ ասեք, որ չէր նշանակում նա»։ Եվ Սոնդրան զգալով, թե որքան է նա հիացած իրենով, և վարակվելով այն հմայքով ու ջերմությամբ, որով ամբողջովին և որոշակիորեն համակվել էր Կլայդը, սկսեց տատանվել և Կլայդի մեջ տեսնել այն երիտասարդին, որին կարող է սիրել, շատ սիրել, ինչպիսի պայծառ, վճիտ, կրքոտ, թուխ աչքեր, իսկ մազերը, որքան հմայիչ էին նրա մազերը, դասավորված սպիտակ ճակատի շուրջը, նա ուզում էր շոշափել նրա մազերը, արդել այն իր ձեռքերով, շոշափել նրա այտերը, որքան նուրբ, զգայուն ու շնորհալի էին նրա ձեռքերը»։ Նա տեսնում էր այս բոլորը, ինչպես իրենից առաջ տեսել էին Ռոբերտան, Հորտենզիան ու Ռիտան։ Կլայդը լուր էր, մի դժվարին լարված լռություն։ Նա վախենում էր արտահայտվել բառերով։ Նա մտածում էր, եթե միայն կարողանայի ասել նրան, թե որքան չքնաղ են ինձ համար, եթե միայն գրկեի և համբուրեի, և նայել նույն ձևով համբուրեր ինձ։ Տարօրինակ կերպով, ի տարբերություն Ռոբերտայի հանդեպ ունեցած իր ցանկություններին, չնայած առաջին անգամն էր, որ մենակ էին իրար հետ, Կլայդի մտքերը բոլորովին զերծ էին հեշտասիրական զգացմունքներից։ Նա միայն ցանկանում էր իր կրծքին սեղմել, փայփայել այս կատարյալ գեղեցկությունը։ Նրա աչքերը ճառագայթում էին այդ բուռն ցանկությունը։ Սոնդրան նկատեց այդ։ Նա վարանում էր և ամենից շատ Կլայդի այդ տրամադրությունից էր վախենում։ Միաժամանակ նա այնքան էր սիրադավվել, որ ուզում էր իմանալ, թե ինչ է լինելու այսուհետև։ Եվ նա կատակելով ասաց. «Դուք կարծեմ ուզում եք ինչ-որ շատ կարևոր բան ասել, ինչ չէ»։ «Շատ բան կուզեի ասել, Սոնդրա, եթե միայն թույլ տայիք»,  պատասխանեց նա ոգևորված։ «Բայց դուք արգելել եք ինձ»։ «Այո, արգելել եմ, ճիշտ է»։ «Այդ էլ եմ ասել»։ «Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդպես ուշադիր եք»։ Նրա շուրթերին երևաց մի թովիչ ճպիտ։ Նա նայեց Կլայդին, կարծես թե ուզում էր ասել. «Բայց դուք հավատում եք, որ ես ամբողջովին լուրջ եմ ասել»։ Հուզված Սոնդրայի աչքերի թելադրանքից, Կլայդը վեր կացավ և բռնելով նրա երկու ձեռքը ու նայելով ուղիղ նրա աչքերին ասաց. «Միթե դուք բոլորովին արգելել եք ինձ խոսել, Սոնդրա»։ «Ոչ, չի կարող այդպես լինել»։ «Օ, ուզում եմ ասել այն ամենը, ինչ մտածում եմ»։ Նրա աչքերը խոսում էին, և այժմ Սոնդրան նորից գալով, թե որքան հեշտ է բորբոքել նրան, և միաժամանակ ցանկանալով թույլ տալ նրան որոշ ազատություն, մի փոքր ետ հենվեց ու ասաց. «Այո, իհարկե արգելել եմ. դուք ամեն ինչ չափից ավելի լուրջ եք ընդունում»,  ասաց նա, և իր կամքից անկախ ընդունեց մեղմ արտահայտություն։ Նա նորից ժպտաց. «Չեմ կարող այլ կերպ լինել, Սոնդրա, չեմ կարող, չեմ կարող»,  սկսեց նա գրգռված տոնով։ «Չգիտեք, թե ինչ եք անում դուք ինձ. դուք չափազանց գեղեցիկ եք, դուք այդ հասկանում եք։ Միշտ ձեր մասին եմ մտածում. դուք ինձ գժվեցրել եք, ձեր մասին մտածմունքը չի թողնում ինձ քնել. որտեղ էլ գնամ, որտեղ տեսնեմ ձեզ, այնուհետև միշտ մտքումս եք. նույնիսկ այս երեկո տեսնելով ձեզ այն երիտասարդների հետ պարելիս, հազիվ էի կարողանում տոկալ. ուզում էի, որ միայն ինձ հետ պարեք, ուրիշ ոչ ոքի հետ»։ «Ինչպիսի գեղեցիկ աչքեր, ինչ քնքուշ բերան, ծնոտ և ինչ թովիչ ճպիտ»։ Նա բարձրացրեց ձեռքերը, կարծեք ուզում էր գգվել նրան, բայց անմիջապես իջեցրեց, միաժամանակ մտքով թափառելով նրա աչքերում, ինչպես ջերմեռան հավատացյալը սրբի աչքերում, և ապա հանկարծ թևերով գրկեց նրան ու սեղմեց իր կրծքին։ Սոնդրան սարսռաց և հրապուրված նրա խոսքերից, փոխանակ դիմադրելու, ինչպես կդիմադրեր որևէ այլ դեպքում, այժմ աչքերը հառել էր նրան։ Նա կդիմադրեր որևէ այլ դեպքում։ Նա համայվել էր Կլայդի խանդավառությունից։ Նա այնպես էր թակարդվել ու հափշտակվել Կլայդի մոլեգին սիրուց, որ նրան թվում էր, թե ինքը կարող էր սիրել նրան այնքան, որքան նա կցանկանար, եթե միայն համարձակություն ունենար։ Կլայդը նույնպես գեղեցիկ էր, գրավիչ։ Նա զարմանալի էր, թե կուզ աղքատ էր, շատ ավելի էներգետիկ ու դինամիկ, քան այստեղի իր ծանոթ որևէ երիտասարդ։ Որքան հիանալի կլիներ, եթե ծնողներն ու իր սոցիալական դիրքը թույլ տային, որ նա կարողանար լրիվ բաժանել իր այս հույզերը։ Նա մտածում էր, որ եթե իր ծնողները իմանային, ինքը այլևս ոչ միայն չէր կարողանա շարունակել այս մտերմությունը, այլև ստիպված կլիներ բոլորովին վերջ տալ դրան։ Այդ միտքը մի պահ վախեցրեց, սթափեցրեց նրան։ Բայց միայն մի պահ, միևնույն է, Կլայդը հրապուրել էր նրան։ Նա նայում էր ջերմ, քնքուշ աչքերով։ շրթունքները պսակվել էին շնորհալի ժպիտով։ «Ես չպետք է թույլ տայի ձեզ այս բոլորը»։ «Իհարկե, չպետք է թույլ տայի»,  բողոքեց նա նվաղուն ձայնով, միաժամանակ սիրալիր հայացքով նայելով նրան։ «Դա ճիշտ չէր, գիտեմ, բայց եվ այնպես»։ «Ինչու ոչ, ինչու դա ճիշտ չէ, Սոնդրա»։ Ինչու չի կարելի, երբ այնքան տանջվում եմ ձեզ համար։ Նրա աչքերը մթագնեցին, իսկ Սոնդրան նկատելով այդ բացականչեց. Ո, լավ, մի պահ կանգ առավ և ապա։ Ես ուզում էր ասել, չմտածես, թե մեզ թույլ կտան միշտ շարունակել այսպես, բայց դրա փոխարեն շարունակեց. Կարծում եմ, որ ձեզ այնքան լավ չեմ ճանաչում։ Ո, Սոնդրա, ես սիրում եմ ձեզ, գժվում եմ ձեզ համար։ Միթե դուք բոլորովին անտարբեր եք իմ նկատմամբ։ Սոնդրան տատանվում էր, չգիտեր ինչ պատասխանել։ Իսկ Կլայդի աչքերում երևացին աղերսանք, թախից ու երկյուղ։ Նրա աչքերի արտահայտությունը մի կոչ էր ուղված Սոնդրային։ Նա նայում էր Կլայդին վարանումով, ինքն իրեն հարցնելով, թե ինչ կլինի այսպիսի խելամտության արդյունքը։ Իսկ Կլայդը նրա աչքերում նկատելով ինչ-որ անորոշություն, ավելի մոտեցավ և համբուրեց նրան։ Սոնդրան փոխանակ զայրանալու մի պահ դյուրահոժար և բերկրալի ընկավ նրա թևերին և ապա հանկարծ նստեց։ Նա զգաց, որ ինքը թույլ է տվել համբուրելու իրեն։ Մտածում էր, թե ինչպես կօգտագործեր Կլայդը այդ հանգամանքը, և այդ ստիպում էր նրան ուշքի գալ։ «Կարծում եմ, որ ավելի լավ է գնաք», ասաց նա կտրուկ, թեև ոչ կոպիտ ձևով։ «Չեք գնում»։ Եվ Կլայդը, զարմացած, ցնցված ու պարտված իր սեփական համարձակությունից, այժմ թույլ և ենթարկվող ձայնով հարցրեց. «Նեղացել եք»։ Իսկ Սոնդրան զգալով նրա ենթարկվող տրամադրությունը, այնպես ինչպես ստրուկը տիրոջ հանդեպ, մի վարմունք, որը մասամբ դուրեկան էր, մասամբ անդուրեկան, և որովհետև նույնիսկ Սոնդրան Ռոբերտայի ու Հորտենզիայի նման նախընտրում էր հպատակվել, քան թե հպատակեցնել, մասամբ բացասաբար ու մասամբ տխուր շարժեց գլուխը։ «Շատ ուշ է», ասաց նա և քնքուշ ժպտաց։ Կլայդը զգալով, որ ինքը այլևս ոչինչ չպետք է ասի, այլևս արիություն, հաստատակամություն կամ հիմք չունի մնալու նրա մոտ, վերցրեց վերարկուն, տխուր ու հնազանդ նայելով Սոնդրային, բաժանվեց նրանից։